Toinen luku. Avio-onni. Avio-onnea, avioliiton tuottamaa rauhaa ja tasaantuneita olosuhteita, arvatenkin jokainen ihminen odottaa mennessään naimisiin. Miksi muuten avioliittoon mentäisi? Kuitenkin näemme, että ihmiset menevät avioliittoon kaikenlaisista vaikuttimista. Voidaanhan solmia avioliitto sen tähden, että se on yhteiskunnallisesti ja maailmallisesti katsoen edullista, tai se on edullista rahallisesti. Voi olla monia niin sanottuja järkisyitä, miksi avioliittoon mennään. Ja kun tällä tavalla järkisyistä, etujen takia, laskelmoiden mennään avioliittoon, luullaan ja ajatellaan, että täten myös parhaiten yhteiselämän onni on turvattu. Minähän olen niin järkevänä ja täysin ajattelevana ihmisenä mennyt naimisiin, että totta kai minun avioliittoni tulee onnelliseksi ja hyödylliseksi sekä itselleni että toiselle. Kuitenkin huomaamme, että verraten harvat avioliitot ovat onnellisia. Useinkin, kun pääsemme tutkimaan aviopuolisoiden sydämiä, huomaamme, että heitä painaa jokin taakka. Ihmiset ajattelevat, mistä tämä johtuu? Miksei kaksi ajattelevaa ihmistä voi elää sovussa ja tehdä elämänsä onnelliseksi? Siihen täytyy silloin heti sanoa, että avioliittoon menneet ovat ehkä erehtyneet siitä pohjasta, jolle avioliitto on rakennettava. Voidaan esimerkiksi ajatella näin, mehän olemme erittäin hyvät ystävät. Emmekö me voisi olla onnelliset avioliitossa? Kun sitten huomataankin, ettei niin olekaan laita, kysytään hämmästyneenä, mistä se johtuu. Meille täytyy olla selvillä, mikä avioliiton pohja on. Onko se kahden ystävän liitto? Onko se liitto kahden ihmisen välillä, jotka ajattelevat ja tuntevat samalla tavalla ja jotka perustavat yhteisen kodin? Onhan useita tapauksia, jolloin mies ja vaimo harrastavat samoja asioita, ja voivat keskenään elää sovussa. Heillä on yhteinen, harmoninen ja rauhallinen koti, mutta ihmeellistä, hurmaavaa onnea siinä ei ole. Silloin saatamme kysyä, miksei siinä ole sitä hurmaavaa onnea, jota jokainen ihminen avioliitolta odottaa. Se, että onni on niin harvinainen asia, johtuu siitä, ettei avioliittoa ole ymmärretty juuriaan myöten. Se ei suinkaan ole sama kuin ystävyysliitto. Avioliitto on onnellinen ainoastaan silloin, kun se tapahtuu rakkaudesta. Mutta rakkautta meidän ei pidä käsittää liian haaveelliselta kannalta. Meidän täytyy käsittää, että avioliitto on liitto myöskin kahden fyysillisen ruumiin välillä. Siinä on avioliiton syvin viisaus. Tämä ei merkitse ollenkaan mitään kevytmielistä. Sanon heti tässä, meidän fyysillinen ruumiimme on meidän vanhin prinsiippimme, kaikista kokenein, viisain. Fyysilliseen ruumiiseemme sisältyy koko kehityksemme elämän viisaus. Kaikki meidän onnettomuutemme johtuvat kokonaan siitä, että me emme osaa omaksua ruumiimme viisautta, emme osaa kuunnella sen ääntä. Me luotamme enemmän tunne- ja ajatusruumiiseemme, jotka ovat paljon nuoremmat, emmekä etsi viisautta fyysillisestä ruumiista, joka on vanhin ja meidän todellinen vihkiämme. Fyysilliseen ruumiiseen kätkeytyvät elämän salaisuudet tässä näkyvässä maailmassa. Siksi avioliitto on niin vakava asia, koska se on liitto kahden ruumiin välillä. Sen tähden se liitto on pyhä, todellinen sakramentti, todellinen rakkauden liitto. Me tulemme pian näkemään, mitä se merkitsee. Kun me muistelemme tapauksia elävästä elämästä, huomaamme, kuinka avioliitossa ei riitä se, että vain toinen ymmärtää syvemmin, mitä avioliitto on, että vain toinen osaa rakastaa. Ei tule vielä siitä onnellista avioliittoa, että vain toinen rakastaa. Tietysti siitä voi tulla harmoninen, rauhallinen koti, mutta avioliiton onneen tarvitaan kaksi, jotka rakastavat toisiaan. Ajatelkaamme seuraavaa tapausta. On nuori mies ja nainen, ja tämä nainen on luonnostaan sellainen olento, joka osaa rakastaa. Hän rakastaa tuota miestä koko sydämestään, ja hän kuuntelee silloin ruumiinsa ääntä, joka sanoo, rakkaudessa annetaan kaikki. Rakkauden pyhyys on siinä, että se on epäitsekäs, ettei se ajattele omaa itseään. Ja siis tuo nainen, tyttö, joka osaa rakastaa, antautuu tuolle miehelle. Mutta jonkin ajan kuluttua mies sanoo hyvästi, eikä välitä enää tytöstä, joka hänelle antautui. Hän ei mene naimisiin tytön kanssa, vaan jättää hänet. Tyttö on epätoivon partaalla, sillä hän on antanut kaikkensa. Mitä hänestä nyt tulee? Hänestä tulee ehkä prostituoitu nainen, jos hän on köyhä. Kun keskustelemme prostituoitujen kanssa, niin saamme kuulla, että useimmat ovat tällaisia rakkauteen kykeneviä, petettyjä naisia. Hyvin harva prostituoitu on lähtenyt omasta himostaan miesten halujen tyydyttäjäksi. Useimmat ovat joutuneet siihen siksi, että se, jota he rakastivat, hylkäsi heidät. He eivät syystä tai toisesta tehneet silloin itsemurhaa, mutta heidän elämänsä pursi ajoi silloin karille. Niin voi tapahtua silloinkin, kun nainen ei ole köyhä. Tiedän tapauksen, jolloin nainen oli jokseenkin varakas, kehittynyt, vapaamielinen olento, ja mies, joka rakastui häneen, oli liikemies. Nainen sijoitti rahansa miehen liikkeeseen ja teki työtä siinä niin, että liike alkoi menestyä erinomaisesti. He elivät yhdessä ja heillä oli lapsi, mutta he eivät menneet kirkolliseen avioliittoon, sillä nainen oli vapaamielinen. Eräänä päivänä mies tuli sitten ja sanoi vaimolleen, saat tänään korjata luusi täältä ja viedä lapsen mukanasi, sillä minä menen huomenna naimisiin ja tuon rouvan taloon. Silloin tuo nainen lähti lapsineen aivan tyhjänä, sillä hän oli liian hienotunteinen huomauttaakseen rahoistaan, jotka hän oli antanut miehelle. Lapsi tarvitsi ruokaa ja kun hänellä ei ollut rahoja, hän antautui prostituoiduksi. Samalla tavalla saattaa nainenkin menetellä miestä kohtaan. Mies ja nainen rakastavat toisiaan ja nainen lupautuu menemään naimisiin miehen kanssa. Sitten jonakin päivänä nainen sanoo miehelle, joka on rakentanut koko elämänsä rakkaudelleen tuohon naiseen, minä en ole ymmärtänyt vielä tähän asti, mitä rakkaus on. Olen nyt todella rakastunut toiseen. Silloin mies voi tuntea, kuinka hänen elämänsä on aivan lähellä kuoleman kuiluja, kuinka se vaappuu kuin ohuen langan varassa. Tällaisissa tapauksissa voisimme sanoa, toinen noista kahdesta osasi rakastaa, toinen oli kylmä, itsekäs, laskelmoiva. Kummallinen karma oli ajanut heidät yhteen. Teosofeina voimme ymmärtää, että heillä oli edellisistä elämistä joitakin suhteita, jotka heidän nyt täytyi sovittaa. Heille annettiin tilaisuus. Osasivatko he sitä käyttää vai ei, on toinen asia. Näin me voimme yksilöinä lohduttautua, mutta me tiedämme, ettei siinä mitään onnea ole. Avio-onneen tarvitaan kaksi, jotka rakastavat toisiaan niin, että he koko olemuksessaan tuntevat, mitä rakkaus on. Koittakaamme ymmärtää tätä rakkautta, mikä se on, kuinka se toimii, niin sanoaksemme, mitä vaatimuksia sillä on. Sitä varten muistelkaamme, kuinka edellä koitimme selvittää, mikä ihminen on. En nyt ryhdy uudestaan sitä yksityiskohtaisesti selittämään, muistutan vain mieliin, että käsitimme ihmisen sisimmässään jumalalliseksi Kristusolennoksi, joka ilmenee kolminaisena, tahtovana, tietävänä ja tuntevana. Tämä heijastuu kolmeen erilaiseen ruumiiseen ja kolmeen erilaiseen elämän virtaan, joten saamme kuusi prinsiippiä. Ne ovat silloin kuusi perusosaa ihmisen olemuksessa. Ne ovat fyysillinen ruumis, astraaliruumis ja mentaaliruumis, eli toisilla nimityksillä tahtoruumis, tunneruumis ja ajatusruumis. Ihmisen psykologinen kolminaisuus, hänen tahtonsa, tuntonsa ja tietonsa heijastuu täten muodollisesti näihin kolmeen käyttövälineeseen. Tahto saa ilmauksensa fyysillisessä ruumiissa, tunto astraaliruumiissa ja tieto, ajatus mentaaliruumiissa. Mutta tämä ei ollenkaan tyhjänä asiaa. Nämä ovat asian muodollinen puoli, mutta sisällä on elämän virta. Silloin saamme, että ihmisen psykologinen kolminaisuus heijastuu myös kolmena elämän virtana näissä käyttövälineissä. Siten ihmisen tietävä, ajatteleva minä heijastuu elämänä kausaali- eli syyruumiiseen, joka on mentaali- eli ajatusruumiin korkeampi sisempi puoli ja muodollisesti mentaaliruumiiseen. Ihmisen tunteva minä heijastuu elämänä ja muotona. Astraali- eli tunneruumiissa tulee siten olemaan kaksi puolta, ylempi ja alempi. Ihmisen tahtoelämä, hän itse tahtovana minuutena, heijastuu tähän fyysiseen ruumiiseen kahdella tavalla siten, että tämä näkyvä ruumis muodostaa muodon ja näkymätön puoli, eetteriruumis, on tahtovan ihmisen elämän ilmaus. Jos katselemme todellisella astraalisella selvänäöllä ihmisen astraaliruumista, niin näemme muotona tuon alemman astraaliruumiin ja ylempi muodostuu elämäksi siinä alemmassa. Samalla tavalla ihmisen ajatusruumis muodollisesti on nuo ajatukset, älyruumis, mutta siinä on sisäisenä puolena syyruumis, jossa ei ole muotoja samassa merkityksessä. Kun siten tutkimme rakkauden probleemia, meidän täytyy itse asiassa ottaa huomioon koko tämä ihmisen rakenne. Minkä huomion me voimme silloin tehdä? Voimme tehdä sen huomion, kun okkultisesti tutkimme kahta rakastavaa, että ihmisessä nuo elämän virrat, siis korkeampi mentaaliruumis eli syyruumis, korkeampi astraaliruumis ja niin sanottu eetteriruumis, silloin kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, vaativat vastakohtaansa. Toisin sanoen, jos toinen heistä on positiivinen, aktiivinen, toisen täytyy olla negatiivinen, passiivinen. Mutta kun sitten katselemme kahden rakastavaisen muodollisia prinsiippejä, silloin näemme, että alemman älyruumiin, alemman astraaliruumiin ja alemman eetteriruumiin pitää olla heissä harmonisia, samanluontoisia. Mitä tämä merkitsee? Sen huomaamme selvemmin, jos otamme esimerkiksi ensin tuon astraaliruumiin. Kun sanomme, että ylemmän astraaliruumiin pitää olla vastakkaisen ja alemman samankaltaisen, homogeenisen, kahdessa rakastavaisessa, niin tämä merkitsee sitä, että ylemmässä astraaliruumiissa asuu tunteen elämä, siis rakkaus tunteellisena intohimona, rakkauden haluna, se rakkaus, joka tahtoo tehdä hyvää ja ottaa vastaan hyvää. Huomaamme silloin, että kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin tässä ylemmässä astraaliruumiissa on aina toisella halu antaa ja palvella, halu rakastaa ja olla onnellinen juuri siinä, että voi osoittaa hellyyttä. Toisella taas kyky mukautua toisen hellyyteen, ottaa vastaan rakkautta toiselta. Ei se ole niin merkillinen ero, mutta täytyy olla tuollainen vastakohtaisuus, jotta nuo kaksi voivat sulautua yhteen. On hyvin suuri taito ottaa vastaan rakkautta. Mehän tiedämme, että jos avioliitossa toinen tahtoo osoittaa hellyyttä toiselle ja toinen pysyy kylmänä tai torjuu luotaan, niin silloin hieno henkinen onni häiriintyy. Kuinka moni nainen kertookaan ystävälleen, kuinka hänestä on vaikeaa, kun hän osoittaa hellyyttä miehelleen, niin tämä ei sitä ymmärrä, vaan torjuu luotaan ja sanoo, älä ole lapsellinen. Ja taas toisella kertaa luulee, että hän pyrkii fyysilliseen yhdyselämään. Tämä loukkaa äärettömästi silloin rakastavaa naista. Hänestä tuntuu, ettei hänen miehensä ymmärrä, mitä rakkaus on. Minä tahdon osoittaa hänelle, että hän on minun rakas mieheni, ja silloin hän on kylmä tai luulee, että minä lähestyn häntä himoissani. Tämä rikkoo avio-onnen. Samanlainen asia voi tapahtua miehen puolelta, vaikka luulen, että tavallisempaa on, että se on mies, joka ei ymmärrä. Tästä näemme, kuinka ylempi astraaliruumis on tärkeä rakkauden onnessa, kuinka siinä täytyy olla hieno sulautuminen, ymmärtäminen, hellyyden käsittäminen. Kääntäkäämme sitten huomiomme alempaan astraaliruumiiseen, himoruumiiseen. Sen suhteen on välttämätöntä, jotta siitä koituisi onnea, että molemmissa aviopuolisoissa herää samalla kertaa yhteenvetävä himo. Jos vain toinen on himon vallassa ja toinen jää kylmäksi, silloin nuo himoruumiit eivät ole harmonisia. Sen tähden täytyy alempien astraaliruumiiden olla toistensa kaltaisia. Jos ne ovat erilaisia, silloin onni rikkoutuu, mutta jos ne ovat samanlaisia, silloin himon aiheuttama yhteensulautuminen on täydellistä harmoniaa, sellaista värähtelyä molemmissa, että se tuntuu suurelta autuudelta. Nyt voimmekin helpommin ymmärtää, kuinka nämä asiat ovat älyruumiin suhteen. Alemman mentaaliruumiin täytyy molemmissa puolisoissa olla samanlainen, toisin sanoen heidän ajatuksiensa täytyy käydä samaan suuntaan. Heidän älynsä täytyy olla niin samanlainen, että he ajattelevat samanlaisia ajatuksia tässä käytännöllisessä elämässä. Heidän täytyy olla samassa vireessä niin, että he ymmärtävät toisiaan, sillä muuten ei ole keskinäistä luottamusta. Jos he eivät ymmärrä tätä käytännöllistä elämää samalla tavalla, syntyy aina ristiriitoja. Jos toinen esimerkiksi ajattelee, että täytyy äärettömästi säästää, ja toinen taas, että elämä on sitä varten, että annetaan rahojen mennä, niin siitä syntyy vaikeita ristiriitoja. Lapsena katselin erästä perhettä suurella ihastuksella ja hämmästyksellä, sillä kaikki ajattelivat siinä suhteessa samalla lailla. Kun isä tuli kotiin ja toi 100 markkaa, niin kaikki menivät yhdessä ulos syömään päivällistä ja sitten ruotsalaiseen teatteriin ja lopuksi vielä johonkin ravintolaan illalliselle. Vaikka sitten 2 seuraavana päivänä ei ollut mitään syötävää, niin kaikki olivat kuitenkin tyytyväiset. Alemmassa mentaaliruumiissa vaaditaan siis onnea varten homogeenisuutta. Ja meidän täytyy sanoa, ettei ole mitään niin ihanaa yhteiselämässä kuin juuri sellainen täydellinen ymmärtäminen ja täydellinen luottamus. Aivan kuin entinen lukkari-isä, joka aina teki parhaiten. Hän meni markkinoille myymään hevosta, mutta kotiin tullessa hänellä oli sen sijaan vain kana. Ja äiti oli ihastunut, kun isä kertoi kaikki merkilliset seikkailunsa. Voi kuinka viisaasti sinä teit! Tuollainen on jaloa ja kaunista, ja siitä tulee onnea. Ylemmän mentaaliruumiin, syy- eli kausaaliruumiin, joka on ajatuksen, älyolemuksen elämä, täytyy rakastavilla olla erilainen, positiivinen ja negatiivinen, kuin 2 vastakohtaa, jotka sopivat yhteen. Ja mitä se merkitsee? Sehän on aatteiden, filosofian, totuuden etsimisen ja näkemisen käyttöväline. Sen pitää olla erilainen, jotta nämä 2, jotka rakastavat toisiaan, voisivat auttaa, tukea, inspiroida toisiaan. Jos kaikissa aatteissa toinen ainoastaan matkii toista suu auki, niin se on hedelmätöntä. He eivät pääse sen pidemmälle. Jos mies on filosofi ja nainen istuu kuuntelemassa, niin se on kyllä kaunista, mutta se ei hedelmöitä miestä ajattelijana. Jos molemmat ovat totuuden etsijöitä, niin se etsiminen tulee näkyviin alemmassa mentaaliruumiissa, mutta ylemmässä se on totuuden näkemistä, ja siinä ei voi toisiaan hedelmöittää, jos ei näe asioita eri kulmilta, niin että toinen näkee kuin ylhäältä päin alas, lähtee Jumalasta ja tulee vähitellen maan päälle, ja toinen taas lähtee alhaalta ylöspäin ja huomaa lähimpiä asioita heti alussa ja osaa tuoda ne toisen näköpiiriin. Siten he voivat auttaa toisiaan. Sitten tulemme fyysilliseen ruumiiseen ja sen näkymättömään puoleen eetteriruumiiseen. Eetteriruumiissa erotamme 2 puolta. Korkeammassa pitää olla vastakohdat ja alemmassa samankaltaisuus. Korkeampi on heijastunut tähän näkyvään fyysilliseen ruumiiseen. Sen tähden voimme myöskin sanoa, että tässä fyysillisessä ruumiissa pitää olla vastakohtaisuus ja näkymättömässä samankaltaisuus. Mitä merkitsee rakkaudessa tämä fyysillis-eetterinen erilaisuus ja samankaltaisuus? Fyysillinen ruumis on vanhin prinsiippimme. Siltä meidän tulee oppia viisautta, sen ääntä kuulla. Jos tahdomme kehittyä eteenpäin, meidän täytyy ensin ratkaista fyysillisen ruumiin salaisuus. Sen tähden sanotaankin, että ensimmäinen suuri vihkimys, mikä ihmiselle tapahtuu, avaa hänelle tämän fyysillisen tason elämän. Se antaa hänen ymmärtää käytännöllisesti, okkultisesti, fyysillisen tason elämän ja fyysillisen ruumiin salaisuuden. Kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan kokonaan niin, että heidän fyysillis-eetteriset ruumiinsa muodostavat pohjan tälle rakkaudelle, muodostavat rakkauden syvimmän ja suurimman salaisuuden näkyvässä maailmassa, silloin se merkitsee ensiksikin, että korkeammassa eetteriruumiissa, joka tavallisesti heijastuu tähän näkyvään käyttövälineeseen, on vastakohdat, positiivisuus ja negatiivisuus, maskuliinisuus ja feminiinisyys, miessukupuoli ja naissukupuoli. Nämä vastakohdat täytyy olla olemassa. Ei mitään todellista aviorakkautta voi syntyä ilman sitä vastakohtaisuutta, että toinen on mies, toinen nainen. Tämä vastakohtaisuus vaikuttaa sen, että mies on urhoollisuuden perikuva ja nainen inspiraation, uskon ja kauneuden ruumiistuma. Mutta paitsi tätä, vaaditaan lisäksi, että nuo alemmat eetteriruumiit ovat samankaltaisia. Siinä oikeastaan piilee rakkauden salaisuus, sillä tässä vastakohtaisuudessa piilee joka tasolla luomisen salaisuus. Mehän sanoimme, ettei kaksi rakastavaa pysty luomaan, jos molemmat ovat samanlaisia korkeammassa älyruumiissaan. Samalla tavalla korkeamman astraaliruumiin pitää olla erilainen, jotta he voisivat luoda, jotta heidän elämänsä olisi hedelmällinen, jotta elämästä olisi hyötyä. Samalla tavalla täytyy myös fyysillisen ruumiin ja samalla korkeamman eetteriruumiin olla erilainen, jotta voitaisiin luoda, saataisiin tuloksia aikaan. Mutta itse rakkausruumis on tämän meidän fyysillis-eetterisen käyttövälineemme alempi eetteriruumis. Samalla tavalla voimme sanoa, että alempi mentaaliruumis on suloisen yhteisymmärryksen, rakkauden ja sopusoinnun ruumis, ja samalla tavalla alempien astraaliruumiiden tulee olla samanlaisia, jotta olisi yhteisymmärrys himossa, että se heräisi molemmissa samalla kertaa, jotta se olisi pyhää. Mitä on eetterinen rakkauden ruumis? Tämä rakkauden ruumis on hyvin korkea ja salaperäinen asia. Se on epäitsekkyyden, kunnioituksen, itsensä unohtamisen, itsensä kieltämisen voima. Se on toisen rakastamista, korkealle asettamista, kunnioittamista, pyhänä pitämistä. Ilman sitä fyysillinen ruumis ei tiedä mitään pyhyydestä, sakramentista. Eetteriruumiin tämän salaisuuden pitää tulla ilmi rakastavaisissa. He eivät saa ajatella itseään. Tämä sama seikka antaa avaimen kaikelle fyysilliselle yhdyselämälle. Jos ei eetteriruumis ole mukana yhdyselämässä, se on prostituutiota. Kun aviopuolisot keskenään yhtyvät aviollisesti, eetteriruumiin täytyy värähdellä, ja se tapahtuu silloin, kun he eivät ajattele itseään. Siis toisin sanoen heidän aviollinen yhtymisensä on oleva pyhä ja puhdas. Ja jos he osaavat kuulla oman fyysillisen ruumiinsa ääntä, eikä järkevän, laskelmoivan mentaaliruumiin, ei himokkaan astraaliruumiin, niin se sanoo heille, minä en voi mitään ottaa, jos ei toinen tahdo antaa. Enkä voi mitään antaa, jos ei toinen tahdo ottaa. Hän, jota rakastan, on minulle pyhä. Hän on se, joka määrää. Molemmat ajattelevat näin, ja silloin käytäntö näyttää kummallekin, mitä tapahtuu. Ja molemmat, jos he ovat valistuneita ihmisiä, tietävät, että heidän yhdyselämänsä hyvin merkillinen hetki on se, jolloin he käyttävät fyysillisen käyttövälineensä voimia luodakseen, kutsuakseen taivaasta jonkun ihmisolennon luokseen syntymään maailmaan. Tämä ja lapsen syntyminen on hyvin merkillinen asia, mutta siitä tulemme puhumaan myöhemmin. Onko ihmisiä, jotka voisivat näin rakastaa? Siihen tekisi mieleni vastata, jos ei vielä ole kuin joitakuita harvoja, niin me olemme täällä myöskin sitä varten, että kaikkea oppisimme. Ainakin yksi puoli niin sanottujen kaksoissielujen salaisuudesta on siinä, että kaksi ihmistä voi näin oppia rakastamaan toisiaan elämien vieressä, että he yhä enemmän sulautuvat toisiinsa, että heistä muodostuu kuin kaksoissieluja. Yhdessä he ovat autuaita, he tulevat voimakkaiksi, onnellisiksi, nähdessään toisensa. Tämä on hyvin merkillinen seikka. Ja sillä on niin suuri okkulttinen tarkoitus elämässä, että maailman pelastus riippuu paljon siitä, että ihmiset oppivat näin rakastamaan toisiaan. Kun kaksi ihmistä muodostuu aivan kuin kaksoissieluksi, kulkien käsi kädessä monen elämän aikana, luottaen, rakastaen toisiaan, iloiten ja riemuiten toistensa olemassaolosta, silloin heidän liittonsa ei ole ainoastaan yhden fyysillisen elämän pituinen, vaan se solmitaan henkimaailmassa, ei taivasten valtakunnassa, josta Jeesus sanoi, ettei siellä naida eikä mennä miehelle. Me voimme kyllä puhua runollisesti, että näiden ihmisten häät tapahtuivat taivaissa, että avioliitto solmittiin enkelien kesken. Se on totta, ja sen ihmeellinen merkitys on siinä, että he voivat olla avioliitossa henkimaailmassa, huolimatta siitä, ovatko he täällä fyysillisessä maailmassa liitossa vai ei. Tällä on niin suuri merkitys, että kaikki pahat olennot, kaikki Jumalan työtä vastustavat olennot maailmassa vavisten pelkäävät sellaista liittoa. Sillä niiden ihmisten voima on niin suuri hyvässä, että he yhdessä lähettävät auringon säteitä ulos, jotka saattavat pahat henget vapisemaan. Sillä on aivan kosmillinen merkitys. Se avioliitto on jotakin, jota meidän tulee oppia rakentamaan, ja meidän pitää luoda näitä kaksoissieluja.